Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy 20. století jsou věnovány osudům Vladimíra Bernáta. Za druhé světové války byl nuceně nasazen v nacistickém Německu. Po porážce Třetí říše prožil bezmála 5 let v zajateckých táborech na území tehdejšího Sovětského svazu. A když se mu v roce 1949 konečně podařilo vrátit se přes západní Německo do Československa, bylo krátce po komunistickém převratu. A tak strávil ještě 2 roky v pomocném technickém praporu, neboli v PTP, čili u vojenské pracovní jednotky pro nespolehlivé občany. Vladimíra Bernáta doslova semleli dějiny. Stačilo, že se narodil ve špatné době na špatném místě. Dnešním pořadem z cyklu Příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Vznikl ve spolupráci s Vítem Lucukem, jeho štázající se hlas občas uslyšíte. Vladimír Bernát se narodil 27. prosince roku 1927 v Mohelnici v Olomouckém kraji do velmi skromných poměrů. Jeho otci Josefovi zemřela první žena, s níž měl 5 dětí. Oženil se pak znovu s Florentinou Smejkalovou, která už také měla syna. Narodil se jim Vladimír a po něm ještě dcera Věra. Rodiče pocházeli z českých obcí. V Mohelnici si nechali na splátky postavit půlku dvojdomku, v němž pak bydleli spolu s německou rodinou Bémových. Josef Bernát živil ženu a děti jako výkupčí a prodejce vajíček a kůží. Všichni Bernátovi bydleli ve 2 místnostech, ke svým dětem si rodiče vzali ještě vnuky od 2 nejstarších dcer, které předčasně umřely.
Tak sourozenců se měl hodně, no, protože táta měl z prvního manželství 5, a ženu si vzal, mámu si vzal, tam měla 1 dítě a spolu měli 2, jako mě a ještě sestru. Tak se žena zbyla hafola doma, no. A teď ještě přibylo i 4, že? Z 2 sester, ty umřeli, ty 2 sestry umřeli. Marie a Miruška. Ta umřela a měli takový manželi, že se nestarali o děcka, prostě tak táta si je všechno vzal. Tak ještě navíc 4 přibyli. Pepik, Hilda, Stanin a Anička.
Vy jste bydleli kde v Mohelnici?
Na Vodní ulici. Vodní ulici 32.
Popište mi ten váš domek a jak jste ho získali, nebo...
No tak oni si nechali postavit ještě to vlastně dvojdomek, že? Takové skromné domeče, skromné byt na malý dvorek.
Nějaký domácí zvířata jste měli?
Jo, jsme měli 4 kozy, 2 prasátka, vždycky jedno prase tu se zabilo v zimě a jedno prase se prodalo, že aby se mohli koupit nějaké bočky.
Čím se živil tatínek?
To sbíral vajíčka po dědinách. Vajíčka, drůbež, obchodoval s drůbežem, třeba někdo potřeboval třeba kačenky nebo housátka malý, že? Tak on je tam seznal na dědině, že zase kdo je potřeboval, zase mu je prodal a měl nějakou korunu z toho, no. A vajíčka to sbíral celý rok, že? A když nesli v létě, že, tak to byl fofr, že? To se musel kolikrát, on měl vozík, jako je větší, tam ty vajíčka dával, toho vozíčka, vždycky vrstvu slámy, vrstvu vajec a tak to bylo. A když bylo moc v létě, že ty vajíčka, když hodně nesnášeli, tak se museli kolikrát ze školy ještě dovést vozíček, jiné, druhé.
Vás bylo strašně moc. Jak tatínek dokázal uživit tak početnou rodinu sbíráním vajíček? Jak jste si žili? Jak jste se měli?
To víte všelijak, no. V létě jsme chodili sbírat klásky, že, na pole pro slepice, že, a pro dobytek, pro kačeny, hrsi, že jsme měli hrsi a kačeny, že. Jenomže to většinou tata vždycky prodal, že když si to vykrmil. To prodal a věně peníze, že?
Jak jste se vešli do toho malého domu, kde jste spávali, jak to bylo rozdělené, abyste se tam vešli?
No to bylo postel na posteli, pomalu se dá říct, že? A ti větší spali na půdě, no. No a v zimě, když byla velká zima, tak se ustalovali na zemi, že? Tak ti větší spali i na zemi.
Vzpomíná Vladimír Bernát. V Mohelnici měl prý Vladimír chudé dětství, ale říká, že bylo pěkné, s kamarády v přírodě, nejvíc u potoka poblíž domu. Od 6 let chodil do české školy a po vyučování cvičíval v Sokole. Ze 4,5 tisíc tehdejších obyvatel města se jen 7 hlásila k české národnosti. Ve druhé polovině 30. let se vztahy mezi Němci a českou menšinou v Mohelnici vyostřily. 10. října 1938 vstoupila do města německá vojska. Po Mnichovské dohodě se stalo součástí nově vzniklé sudetské župy, spadající do nacistického Německa.
Kolikrát jsme se taky poškarpili, že? S těma německými dětskama. Oni neuměli ani blafnout česky, ti děti, němečtí, ale nadávat to uměli. Uměli Čechy, Šešovají, no takový. A právě to bylo za republiky, že? Ale v Mohelnici tam byla většina Němců, že? Tam nás bylo pár rodin. A vůbec, když po převratě po té 38, že to vůbec, že ti majetnější všichni utekli, že? Do protektorátu. A nás tam zůstalo pár rodin, co více členy. Co mělo fůru děcek, jak tam nějaký Řezinček, Macháček, Šincl a takový. Ti tam zůstali. No. Šuranský taky, ten měl nejvíc dětí. A ten bydlel na hřišti v takové buňce. A tak měl tolik dětí, ale nevím, jak oni se tam všichni zešli. Ten měl děti, myslím, více jak 10, a už nevím tak přesně, ale hodně dětí měl.
Vy jste chodil do Sokolu?
No, chodili jsme od mala, jsme chodili do Sokola. No a jak byl převrat, tak byl kolik, že? Sokol se zarazil, všechno se zarazilo. A Němci ti měli kousek od nás, Sokolovnu, že? Přece to bylo přes jeden dům, že? Tam byla Sokolovna. Chodili do Sokola, tam bylo divadlo a kašpár, na kašpárka jsme chodili tam, že? No a za toho Sokolovnou tam bylo zase kužilky tam hrály, že? Tak se chodili si vždycky přivědělat na kužilka, protože to byla písková dráha, že? Tak to se muselo rovnat počasí a stavět kužilky, že? Tak to jsme dělali, no a to jsme nějakou korunu vždycky tam taky vydobili, no. Tam něco nám dali vždycky za to stavění, že?
Když jste vycházeli ze cvičení v Sokolu, vy jste říkal, že blízko cvičili německá organizace.
No, oni to jaksi nesnášeli, protože oni mysleli, když oni měli svou tělocvičnu velkou, že? A my jsme měli jenom, to byla tělocvičná, no tam se konaly veškeré věci, že? Zábavy a veškerá kultura byla tam v té tělocvičně, že? No oni to nesnášeli, takový ty. To kameňama vždycky házeli po nás, jak se ne. No někdy nás trefili a i tak jsme přišli s monoklem a jdou.
Docházelo k rvačkám?
No taky. A i u těch dospělých si tam rvali. Takže to byl hotel, že? Hotel Slávě. A tam byli taky dospělí, tam... Oni kolikrát taky, když vyšli ven, byli třeba trochu napití v tím náladě, tak si porvali s těma Němcema taky. Ti dospěli jako. Pamatuju, jsem viděl rvačku nějaký Mňuk. On dělal ve zlatnictví, on si taky rád tak popil, ale ten se rval s nima, nebo Kratochvíl, ten se rval co chvíla s nima.
Dělali Němci v Mohelnici pochody?
Dělali. To dělali, no. Právě, když oni schválně vždycky pochodovali v té bílé košuli, vždycky pochodovali kolem té Slávie, vyprovokovali nás. A ten, právě ten Mňuk a ještě taková ta parta, ti po nich třeba lili, je polivali nebo něco jiného dělali, prostě aby je dali na vědomí, že si tady nemají tak, se nemají tak roztahovat, že?
Kam byste vůbec chodil do školy? To byla česká škola nebo jaká škola?
Česká škola, jak je Masaryčka teď, že Masaryková škola, ta se stavěla později, že? To jsme chodili, jako děcka jsme chodili do cihly vnosit navrch, že to je na poschodí, že? A tenkrát nebyly výtahy a takový, že? Se všechno táhlo ručně, že? No, tak jsme vždycky chodili a jí pomáhat.
Ale ta česká škola byla zavřená.
Za Německa? No, to bylo zavřená.
A vy jste musel do německé školy?
No, po převratě. Po převratě všechno do německé školy. To nás dělalo problém, protože oni kolikrát ti učiteli byli na nás dosti přísní. Oni mysleli, že to nechceme se učit nebo co. A někteří vůbec byli takový fanatici, ty učiteli, to byly hrozně.
Jak právě vzpomínáte na ty události kolem Mnichovské dohody?
Jak myslíte, jak přišli Němci, jo? Jak nás zabrali, no? Tak něco si pamatuju, jak jezdili s těma autama, tankama a tak.
Říká Vladimír Bernát v rozhovoru s Vítem Lucukem pro Příběhy 20. století a archiv Paměť národa.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Nedlouho po posledních školních prázdninách poslal pracovní úřad tehdy 13-letého Vladimíra Bernáta na nucené práce do nacistického Německa. Neví, jak a proč ho vybrali a jestli s tím rodiče souhlasili, ale 19. září 1941 musel nastoupit do přeplněného vagónu, původně určeného na převoz dobytka. Ve vagónu cestoval se dvěma stejně starými kluky, s Jiřím Riznarem z Horních Studének a Jiřím Kochvasrem z Róle. Zpřátelil se s nimi, nikoho jiného ve vlaku neznal. Transport mířil do 600 kilometrů vzdáleného Ahlenu v Bádensko-Württembersku.
To bylo hodně dětí, oni to tak chytře vybrali, že asi, že ti rodiče, jim to bylo asi jedno, nebo co. Já nevím, že nás bylo hodně třeba, konkrétně mluvím o naší rodině, že nás bylo doma hodně, tak jim to bylo jedno, že mě očupovali do Německa. Že?
Cesta. Jak to probíhalo? Přišli jste na nádraží, jak to proběhlo celý? Zkuste.
No, oni to zorganizovali tak, že my jsme tam museli být, že tolik a tolik hodin. Ten Riznar a Kochvacr ten taky přišel, že? Tak jsme tam byli tři. No, přijel transport, že? Vždycky byli většinou napětí, zpívali, jak kdyby rukovali nebo co. A šoupli nás do toho vagónu jedního. No. Tam přišel takový úředník, jakési, že zkontroloval jména a všecko, jestli to všecko souhlasí, jestli jsme se dostavili. Že. No a šoupli nás do toho vagónu, že a jeli jsme až do toho Ahlenu. Že. Tam nás vyložili. A ti jeli dál někde ještě, ti starší, co tam byly i ženy. Jsme taky viděli všelijaké věci, co se tam odehrály, no, nemravné. No a pak nás přidělili, ty dva přidělili ke stolářovi, do stolárny, ale každýho zvlášť jiné, a mě do pekárny. Jsme se vždycky někdy setkali, když jsme měli volno, že, když nás pustili, tak jsme se setkali, ale oni to neměli rádi, když jsme se setkali, Němci. Jsme se kolikrát tak procházeli těma ulicema a oni to neměli vůbec rádi.
Ještě mi popište, jak ten vagón, ten vlak, co vás transportoval do Německa, jak to vypadalo?
No, jak to jich vypadalo? No, normálně, tak vlak jel, tam se žádné o nás nestaral, tak to bylo zavřený vagóny a jelo se, no.
Co záchody? Kde jste měli záchody?
Normálně tam byla díra vydlabaná a deska, prostě tam se chodilo na to jako všichni.
Kolik vás tam bylo narvaných do toho vagónu?
Jo, už tam jich bylo. To by tam konkrétně, kde myslím, že to byl velký vagón, tam bylo narvaný tam. To bylo hodně lidí. Tam byly i ženský a to byly mladý děvčata ještě tenkrát, asi pamatuju.
Vy jste říkal, že jste pracoval v Ahlenu.
Ano.
U koho a kde?
No v Ahlenu jsem pracoval, to vám můžu říct přesně, to si pamatuju. Albert Eislingen, Kreuzstraße 18. Tam měl tovaryši a tím narukovali na vojnu, tak mě pichli tam, abych pomáhal. No.
Co jste dělal?
No pekařku. No. Ráno stál, že udělal kvásek, napředně to ukazovali všechno, jak to mám udělat. Že kvásek, pak těsto, on už měl mašinu na to, míchání, ale kvásek se dělal ručně, že? Mouku, já jsem byl dosti udělaný, tak já jsem ten pytel unesl, že? Z toho skladu mouky, to je dílny, že, pekařské.
Takže vy jste tam byl sám, 13letý kluk.
Sám. No, s tím mistrem, no.
Jak se k vám choval?
Já jsem nedělal žádný problémy, já jsem je takový blbý poslušný ten blbeček, no. Jsem se nebránil, no, tak jak jsem byl jako děcko ještě, že jsem byl blbý, no, na všecko.
A vy jste spával přímo u něj, v domě?
Ano. Vím jenom, že když jsme se setkali s těma, co dělali v těch továrnách, s těma čekama, že? Tak ti mě vždycky nalákali na to, abych tam čobl nějaký listky, že? Na chleba, na rohlíky, na pečivo. Tak se někdy jsem to udělal tak šikovně, aby to nikdo neviděl. A dále jsem jim, oni měli hladí chlapi, no nic. Měli málo, že? Z toho přidělu. Já jsem zase měl chleba a rohlíky jsem měl dost, že? Tam se dělali pricliky a perník a jsme dělali, že? Tam v té pekárni. Takže jsem vždycky čobl nějaký ty listky a dal jsem jim, takže oni chodili normálně sami, jakože ti dělníci tam dělali v továrnách, ale měli hlad pořád, že?
V Německu zažil Vladimír Bernát poprvé bombardování a nálety. Říká, že se tehdy nebál.
My jsme jako mladí kluci vždycky, když jsme se setkali, tak jsme se tomu smáli. My jsme z toho měli takovou stranu, my jsme to tak nebrali, jak ti, co tam byli v továrnách na práci, že? Ti byli většinou ženáči, že? Měli rodinu a to, tak ti to brali mnohem hůř, jak my. My jsme z toho měli, ne srandu, ale my jsme to tak nebrali, prostě jak oni, že oni z toho měli doopravdy strach. No, protože to nebylo, když to někde bouchlo, že někde poblíž, tak to byl otřes a ten vzduch a to piskání takový. A teď ty sirény, to bylo o nervy, ti se báli. My jsme z toho neměli takový strach, jak oni, ti starší, že, co tam byli.
To jste přečkávali někde v krytu, nebo?
No, tam byly kryty, vyhraženy, když byl nálet, tak to museli z těch baráků všichni do těch určitých těch sklepů jít, které byly vybaveni na to, na ty nálety.
Po necelém roce na nucených pracích ve 42. roce poslali německé úřady tehdy 14-letého Vladimíra Bernáta do nemocnice a posléze zpátky domů. Onemocněl, udělal se mu exém z mouky. To nejtěžší měl ale ještě před sebou.
Já jsem onemocnil, že jsem dostal exém na rukách, tak mě poslali do Stuttgartu, do nemocnice, do Stuttgartu, co byl v nemocnici. A tam mě léčili, tak se natírali ruky takovou masou jakousi. No. A asi, že to nešlo úplně důle, nebo co, tak mě poslali domů. No. Poslali dom a pak mě dali místo, že jedině na řezinka. Já jsem chtěl jít původně k tomu Bardasovi jako automechanika. To nebylo možné. To nebylo možné, oni přímo určili, co musí člověk dělat, jaký řemeslo a to.
No a kde jste dělal toho řezníka?
Například v Libinách u Arezina, Alois Arezin se jmenoval, to vím. A on taky narukoval, tak to zavřeli, to řeznictví. A dali mě takovýho starýho dětkovýho, starý řezník to byl už starší. To byl Kaur Hermann. No, ten byl taky v té dě v Libinách, v Horních zase. No a tak tam jsem byl až do té, jsem pomalu dva ruky, no a pak mě šupli na ty zákopy, že no, už to už jsem měl po životě, že už se mě peklo. Že tam jsme byli měsíc, tam nás honili, tak nás oblikli do uniformy a já jsem měl štěstí, že jsem se po ně zháněli řezníka. Tak jsem se hlásil jako řezník, přestože jsem dohromady moc neuměl. Že? No a tak jsem se tam dostal, ale tak ten základ jsem jeděl a jim to bylo jedno, protože v té polní kuchyni, jak oni mě tam zaradili, tam byl samý důstojník, oni se tam skrývali v té polní kuchyni. Ty nám kloupali brambory a takový. No, protože ta vojna už, to už všechno, že viděli, že to prohrávají, že na těch frontách, tak se tam skrývali, no. To se nesmělo ani to, udělat oheň a nic, že. To se všechno dělalo tak jenom. Na hnoju jsem vždycky to prase zatáhl, tam se to zastřelilo, že. To byl můj jeden výstřel. Moje vystřelí do prasety, jinak já jsem vůbec nepoužíval to. Tak to se to muselo všechno dělat tak, že aby se nikde nekouřilo, že? Tak se to dělalo všechno po tmě, že? Aby náhodou z letadla neviděli, že se tam něco děje, aby to nebombardovali, že? Tak jsem jim to tam vždycky dal, těm důstojníkům, a oni to tam nafidlali a udělali guláš a takové věci, ne? Po nás obklíčili tam, že? Obklíčili, no a byl konec, no.
Pro vysvětlení. Nacistická zpráva poslala Vladimíra Bernáta na kopání obranných zákopů před postupující sovětskou armádou na sklonku roku 1944. Jel do Nysa v Horním Slezsku, tedy do dnešního polského města Nysa. Aniž by prošel jediným dnem výcviku, vyfasoval německou uniformu. Asi po měsíci přišli sovětští vojáci. 17-letý Vladimír musel vylézt z úkrytu ze sklepa a v tisícihlavém davu ho hnali k nejbližší železniční stanici.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad věnovaný tentokrát vzpomínkám Vladimíra Bernáta, který se narodil v prosinci 1927 v Mohelnici u Olomouce. Jako 13-letý byl poslán na nucené práce do nacistického Německa a na sklonku roku 1944 opět nuceně na kopání zákopů do Polska. Vladimír Bernát je z české rodiny, přesto byl navlečen do uniformy Wehrmachtu. Ze zbraně nikdy nevystřelil, na zákopových pracích ho jako vyučeného řezníka přiřadili k polní kuchyni. V lednu 1944 dorazila k Nise, kde Vladimír sloužil, sovětská armáda. Spolu s tisíci dalších vojáků ho čekalo zajetí. Rozhovor s Vladimírem Bernátem vede Vít Lucuk.
Všichni zalezli do sklepu, že normálně se střílelo všude po ulicích a to. A já jako takový blbeček, staré, mladé, neskušené, jsem se vždycky podrubil. Ale zalezl jsem taky do těch sklepů. To bylo jiný východisko, jinak by člověka ještě tam otentovali. Že? No a pak nás vytáhli ze sklepů, že? Začali tam řvat, že? Boh a samopalama. Tak jsme vylezli, všechno vylezlo ven z těch sklepů, no, ruky v hore. Odvezli nás pak do těch transportů, že? To nás honili kuřát dokola a filmovali to. To si pamatuju. No. A pak jsme odpochodovali do těch Černovic. Tam byl nějaký koncert na takovém břehu, to si pamatuju. Tak tam jsme byli pár dní, byli takový pryční, pak jsme šli pěšky a už nevím, jak se to jmenovalo. Tam byla širokohlá ta trať. No a tam jsme šli, myslím, dva dní z těch Černovic do Tetemu. No a tam nás naložili do té Stanislavova. Jsme jeli, no, pod širokou hlej trati. Pak, jak jsme tam dojeli, tak nás vždycky tak udělali takové brigády, si vytáhli lidi na různé práce v tým Stanislavově, že na úklidové práce a všecko možné. A jak jsme byli v tým, tak jsem viděl kolikrát celý hordy, jak tam oni hnali, oni jim říkali banderovci. No. Z těch hor tam neměli ani ty bodky, měli ovázané nohy hadrama. Tenkrát byl mráz, dost jak rom.
Vy jste tam byl jediným Čechem?
To v takovém množství lidí, to absolutně se neměl možnost se s někým, třeba tam byli, ale se neměl možnost s někým mluvit. Na někého toho, to byl nějaký Polák, nebo to byl nějaký Francouz, a i Francouzi tam byli, a i Italii tam byli, Japonci tam byli. Hodně národnosti tam oni měli nasazené.
Jeli jste do Ruska. Byly ty vagóny podobné jako ty do Německa? Jak vypadaly ty transporty?
No tam nebyla sláma, nic. Tam jsme normálně stáli a seděli na zemi. Prostě, no. A pamatuju si, jak jsme tam dojeli. Pak nás tam naložili, natáhli do toho mléna tam, že to byl staré mlén nějaké. A tam byli sušárny, to ještě měli podle starého asi, tam se sušilo obilí nebo co, to já už nevím. No a tam jsme prostě tam se spalo, to je náš nocleh. No.
Vy jste byli jeden vedle druhého na skládání.
No, to bylo lidi, ale tam bylo takových míst víc, že to bylo obrovská kvanta lidí, těch zajaců, že? Oni to neměli kde umístit, tak kde se dalo, tak všude to umístili, že? A to vojáci to hlídali, to se střílelo v noci, to sami střílení, jestli na postrach, aby někdo nezdral, nebo co, já nevím. To bylo bouchání nějakého v noci. To bylo po válce, že?
To bylo Stanislav.
Ne, po válce to ještě nebylo, ale to už se blížilo, že, ke koncu, tak oni už se cítili jako hrdiny, tak to už oslavovali, že?
To bylo ve Stanislavovu.
Ano.
Jaký jste tam měli denní režim?
Ráno taky byla taková voda, polívka, kousek chleba, taková kostka chleba, to bylo úplně jak, to bylo úplně mokré chleba takové. To nebyl chleba, jak my máme, že to byl z těch cihel nakrájené, to oni to pekli v takových cihel a z toho nakrájeli ty porce, že? 300 gramů na den jsme dostali ten chleba, to bylo. A to oni rozdělili na dva díly, ráno, večer, na poledne nic. To byla jenom kaše, žička kaše a trochu polívky. A když se šlo někdy na brigádu, že když nás vytáhli na brigádu, hleděli, kde nějakou šupku nebo něco, všecko pozbírat a pak si tam na dvoře, že tam byl ohrománský dvůr, taková louka velká, tak tam si to vařili třeba z toho polivku, že poslali dvě cíly k sobě, udělal vojínek a z té plechovky, co se měli na prdeli, jsme stali nějakou polivku nebo něco. Jenomže oni to nechtěli, protože pak tam řádila ta, že průjem měli, že chlapi většinou, ti starší, že už měli ty prošli frontou, že taky už neměli toho zdravého moc, že tak ti onemocněli kolikrát, že tam hodně řádila ta dystrofie, že to utekly nohy, no. Nohy plné vody. Si pamatuju taky, jak dotáhli celý transport koňů z Německa do toho Stanislavova. A my jsme je vytahovali, tam byli i zdechlí koně. Mohutný koně, takový tažný, oni měli ti Němci, že? Samozřejmě, ten kůň byl zvyklý na pořádek, že? No a tam to žádné moc o to nestalo, napakovali to do toho, do vagónu a zatáhli to tam. Tak jsme je vytahovali ven z těch vagónů, které ještě byl, žil, no tak žil. Co byli, to zdechli, tak ti se vytáhli a oni to pak někde, já nevím, co s tím dělali. To bylo koňů a koňů.
Vzpomíná Vladimír Bernát. Vladimírovu cestu je možná potřeba trochu upřesnit. Nějaký čas strávil v zajateckém táboře v Černovicích na Ukrajině. Potom ho spolu s ostatními převezli do Stanislavova. To je dnes Ivano-Frankivsk na Ukrajině. Zajatci tam denně nastupovali na různé práce ve městě i okolí. Vladimír Bernát líčí, že stavěli například vilu sovětskému generálovi nebo pomáhali při zemědělských pracích. Dále pak Sověti nedeportovali do Ruska, jak zaznělo v rozhovoru, ale na východní Ukrajinu, konkrétně do zajateckého tábora ve městě Stalino, což je dnešní Doněck. Zajatci pracovali v uhelných dolech, vzdálených několik kilometrů od tábora.
Oni vás převezli, vy jste říkal Donbas, ale kam přesně vás převezli? Do jakého místa?
Stalino. Já si akorát pamatuju vedlejší šachtu, kterou říkali Lidijevka. To si pamatuju, Lidijevka. Ta vždycky, ta plnila, tak měla rozsvícenou hvězdu na věži. A vždycky nás škáry říkali, musíte dělat víc a víc, abyste taky získali hvězdu. Ale jak se ta šachta už jmenovala, jak my jsme už si nemůžu pamatovat. Ale divím se, že já jsem to mohl vydržet, pracovat na šachtě v takovém prostředí. Za tak málo jídla, špatné jídla. No a těžkou práci, že? To byl kameň, že? Já jsem dělal v překopě, že? Ještě s jedným Němcem. A to se jedna vrstva odstřílela. Že to se hrazily štrky, že? To se vrch se vybral uhlí. A ten kameň se vybral na dvakrát, že? Ta vrstva. Jeden odstřel, druhý odstřel, že? Ale to se musel napřed ten odstřel uklidit, ten horní, že? To jsme dávali do vagónu a to byl samý kamen, těžký všecko. A člověk to přežil, no.
To byly nízký sloje? Nebo vysoký?
Nízký, to byly tak do metra sloje. Ta sloje nebyla stejná, že to byl třeba takový skok, že? Ve stropě. Že se to třeba zvýšilo o pár centimetrů a někde se to zase snížilo, že? Někde třeba bylo, že se člověk je tak protáhl, že? 60-70 centiáků, že?
Takže jste pracovali v leže?
No, pracoval. Taky jsem pracoval v leže. Museli jste jít tam, kde bylo potřeba, kde vás šopli, že? Ale ke koncu jsem dělal, delší dobu jsem dělal na té štreci, na tým kameňu, že? Jsme razili štreku.
Popište mi ten zajatecký tábor, v kterým jste byli.
Obtažený drátama samozřejmě, že? Věže všude, hlídali nás. A my jsme byli v takových dřevěných, takových dřevěných chatrče. A to bylo tak zablešený a tak zatentovaný, že to... Každý týden jsme chodili na to obšívení, že? To byly pece, to jste měl háček, jste si pověsili svoje věci na to číslo, že? A s tím číslem a to šlo do pece, že?
Vy jste byl mladý kluk, prostě jste byl pořád mladý. Měl jste tam někoho, komu jste se mohl svěřit?
Ne, nikdo, ne, to nebylo stále, oni nás přehazovali pořád. Jste byl třeba týden tam nebo pár dní tam a za chvíli zase jinde. Oni to nechtěli možná, aby se moc, víte, tak spolčili, stykali.
Dopisoval jste si s rodiči, věděli o vás něco rodiče?
Nevěděli nic, vůbec nic. Protože oni neuznávali Červené kříž Rusy, že? Až ke koncu pak se dostal ten listek od rodičů přes Červené kříž. Oni to prosadili, ten náš farář, nějaké Rudolf Šedý, vikář z Hrabové, ten to prosadil, že se ten Červený kříž, ten listek já jsem dostal. Ale to už bylo konec, to už bylo ke koncu, už byl pátým roku, že?
Co vám pomáhalo to zvládnout všechno?
Já nevím. Já jsem chodil jak s prázdnou, já jsem nevěděl, jestli je sobota, neděle, svátek, narozeniny, nic. Nevěděl jsem nic. Tušku jsem neměl v ruce, jak je pět roku, jak bylo pět roku. Akorát, když přišli s něčím, něco podepsal, že? To chodili ti političtí, ti instruktoři, chodili s různýma téma, dotazníkama, jak jsem spokojený s jídlem. Jinak jsem neměl v ruce tušku pět roku vůbec, že bych někému psal nebo něco napsal. A neměl možnost vůbec, tam nedostal k papíru nebo k tušce. A ti starší, co byli, tak akorát, když někde zehnali noviny, tak hned točili, že tu makorku a kouřili, že já jsem nekouřil. To byl příděl, že tabáku, žička makorky za den, že? Nebo půl žičky cukru na den, že?
Popište mi ten denní režim v tom, to je Doněck vlastně, ne? Popište mi ten denní režim v tom Stalinu.
Ráno, než jsme šli do práce, tak to bylo sčítání lidu, že? To někdy to dělali každý den, když si někdy nedohodli, že se chybili lidi. Po tím sčítání se šlo na jídlo, že se dostal kostku tého chleba, 15 deka, že 30 deka to bylo na dvakrát, na celý den. To chleba a polivku. A pak po práci, když se přišlo dom, do toho lágru, že, tak jsme dostali akorát kašu a polivku, že, a večer kostku toho chleba, zase ty 15 deka a tu vodu, tu polivku. Většinou to byla ryby, to byla samá kostka, každé prckal jeden přes druhý kostky.
Kolik hodin jste pracovali? Kolik jste měli? To bylo na 8-hodinové směny?
To bylo na 3 směny tam, no. To je většinou 8 hodin, no. 8 hodin, no. Ale do toho se počítala i ta cesta, že? To se střídali směny, že?
Jak daleko byly ty doly? Kolik jste museli ujít, než jste tam?
Ježiš, to je. Já už nevím přesně, ale 3-4 kilometry určitě to bylo od sebe, než jsme se tam dostali z lágru. To byly sami haldy tam, to si pamatuju, zabahněné všecko. Když zapršilo to bylet, to člověk nemohl nohu ani vytáhnout z bahna.
Tam byla docela zima asi v zimě. Měl jste omrzliny třeba?
No, já jsem měl, na jedné noze jsem měl omrzlinu, no. Ale se mě to ztratilo.
Jak se člověk chránil před mrazem?
Nějak. Co jste mohl dělat? Nic. Jste neměl ponožky nebo hádat, že jste je mohl vyměnit. Nebo třeba jste měl mokré nohy, že jste přišel z toho bahniska na barák, tak jste měl mokré nohy. To nebylo kde to usušit, že? Se dalo tak, se to pověsilo a ono se to třeba po tu dobu, než člověk spát trochu provětralo, že? Ty onuce a to oblečení.
Pokoušeli se tam ty útěky, byly tam útěky?
Byly tam častý útěky, no ale oni jak je chytli, tak to muselo celý tábor nastoupit, že? A pro výstrahu oni vždycky přitáhli tam na takové vyvýšené stupinek a to já vím, že to byli takový Mongolci, takový koně, robustní chlapi, ti vojáci. A tím dávali, kolikrát je domlátili do krve tam. Byli.
Co s nima dělali potom?
Co nevím. To nevím, otáhli je pryč, ale to se nevím. Tam byla trestná taková rota, já dodělal prusery nebo něco, nebo se nějak moc vytahoval, tak oni ho hned zbalili a zhradili do té trestné roty. Že? Do té.
Vy jste se tam nikdy nedostal do problémů?
Já ne. Když jsem to viděl, já jsem se bál. No, ne. Jednou jsem měl takový choutky ještě s jedným Němcem, že se zahrabím. Tam byly vagóny, projížděly vagóny s uhlím. že zahrabeme do vagónu, pak z toho zešlo.
Proč?
Strach. Člověk nevěděl, kde ten vagón skončí, že, kde to vyložilo a tak dále.
Vy jste mluvil o těch dolech, že to byla nebezpečná práce, tam muselo často docházet k nějakým úrazům.
Často, protože to byla těžká práce a oni nezvládli to prostě, někdy dali nohu nebo ruky a tam jezdili transportéry, že jezdili, co těžili to uhlí, že a kameň. Člověk musel dávat pozor, se bránit se, aby nepřišel k nějakému úrazu, že?
Jak dlouho jste byl v zajateckých táborech v Sovětském svazu?
Tak když se to vyjme, tak 5 roků, no. Až do prosince 49.
Vypráví Vladimír Bernát.
Posloucháte příběhy 20. století.
Teprve v prosinci 1949 se po bezmála 5 letech a krátce před svými 22. narozeninami dočkal Vladimír Bernát propuštění ze zajetí. Kluk z české rodiny z Mohelnice, kterému na samém sklonku války oblékli německou uniformu a který nikdy nevystřelil na člověka. Jenže ho neposlali domů, ale spolu s dalšími propuštěnými zajatci do západního Německa.
Kde jste skončil? Proč jste nešel do Československa? Kam vás odvezli?
Do Frankfurtu na Odře. Tam bylo stanoviště, kde se to dělilo prostě. To byly sběrné tábory, taky byly v Německu, že? Tedy přijímali zajatce z Ruska a tam byli už Američani a Francouzi a ti už zase verbovali do armády, že? Do té cizinecké legii, že? Já jsem byl tenkrát mladý, tak mě taky kurat, že chtěli vyrobovat. Já jsem už nechtěl, já jsem říkal, že já už jdu dom. Já jsem neměl kde jít, že, tak jsem se přihlásil k tomu Červenému křižu tam a ti mě našli prostě lidi, místo prostě, kde mě ubytovali. No. Tam byli takový dobrovolníci lidi, kteří měli třeba nějakou místnost a dali to k dispozici. No tak ti mě tam vzali, to bylo v Neufenu, že tam byl pěkný hrad, tam byl v tím Neufenu. A to byli dobří lidi, ale pak už jsem se dopisoval, že s rodičema, že z toho Německa. Že máma ta onemocněná, že tak mě psali, abych koupil léky, že na srdíčko. Napsali jaký, že jaké. Ten název toho léku, tak jsem to nakoupil, posílal jsem jim to, že jsem vydělával už peníze, že jak jsem byl, jsem musel najít hned práci, protože jsem musel taky zaplatit, jim platit nájem nějaké, že. A oni moc toho nechtěli po mně, no ale něco jsem jim musel dát, no, něco chtěli, na elektriku a na to, že.
Jak to bylo s vaším návratem do Československa? Jak dlouho to trvalo a jak se vám to podařilo?
No já jsem musel, že tam, kde já jsem pracoval, tak to byl překládací nádraží, že tam se překládalo zboží různý, že? Protože tam byly už soukromníci, že? V tým západní Německu, jak já jsem byl. Nějaký peníze jsem si tam vydělal prostě, no a tak jsem šetřil prostě, abych měl nějaký oblečení, že jsem věděl, že když přijdu domů, nebudu mít nic, že? No, tak jsem si koupil tam oblek, takový dost pěkný, drahý, jsem si koupil obleky, kabát. Já říkám, když přijdu domů, ať mám něco na sebe, že? Ale pak, když jsem přišel, tak jsem byl zklamaný. No, no, to víte, každý na mě hleděl jak na vraha. A nebo si to bylo, jak jsem přišel hranice do Chybu. Tu celní kontrolu, já pamatuju, tam je to chlap jak obr. Měl takové narážky na mě, takové hrubé, hrubián to byl. Nevím, mě zklamal, když jsem přijel do Prahy, já jsem měl 2 kufry nabitý a ještě tašky 2. Já jsem pak už neměl peníze se dostat z Prahy domů. Tak já jsem musel na tu stanici, já už nevím, jak se jmenovala ta stanice, tam telefonovali prostě do Mohelnice, že? k rodičům, aby uvolnili ty peníze, jak telegraficky, že? Abych já se dostal z Prahy dom, že? Do Prahy já jsem měl peníze, že jsem to zaplatil, ale dál jsem už nemohl. A nevím, proč to tak udělali. Tak.
Jak dlouho trvalo, než jste vyřídil všechny potřebné dokumenty, abyste se mohl vrátit?
Ježiš, to trvalo asi půl roku. Já jsem právě měl štěstí, že jsem dělal na nádraží, že jsem měl ale slevněnou dráhu, že? Že dráha tam byla dosti drahá. A já jsem jezdil, jsem byl na konzulátě v Mnichově, tam mě odročovali do Frankfurtu, tak jsem pak jel do Frankfurtu, že to tam budu mít spíš vyřízený ve Frankfurtu. No ale přesto to trvalo dlouho.
Jak vás přijali doma?
No to víte doma. Přijali, no ale rodiče už byli staří, že už byli staří. Máma nemocná, že? Moc si ty léky asi nepomohly, pak za tři roky zemřela, že?
Krátce předtím, než se Vladimír Bernát vrátil domů, ovládli Československo komunisté. Začal pracovat v cihelně, ale asi po roce musel navzdory své válečné anabázy nastoupit na základní vojenskou službu a byl zařazen do pomocných technických praporů, tedy PTP, které státu sloužily jako zdroj levné pracovní síly a v nichž vojáci dostali místo zbraní, krumpáče a lopaty. Vladimíra zase poslali pod zem. 2 roky pracoval ve Velkodole Stalin.
Jak jste to prožíval, že vás zase zařadili do něčeho, co je mimo společnost?
Mě to tak ani nevadilo, protože že tam byla ta strava, že tam bylo to jídlo, které jsem 5 roků neměl, já jsem nevěděl, co je 5 roků, nějaký omastek nebo něco, že tam bylo jídlo habaděj, že na vojně, na ufité páku, tam masa a všechno, to jsem si mohl přidat, kolik jsem chtěl, že. To bych ani doma neměl, že? Protože naši neměli těch pár korun důchodu, to je sociální důchod, to je nejnižší, že 300. Co to bylo, že?
Jak vám šla práce v dole? Měl jste spoustu zkušeností asi.
A mě to nedělalo těžkosti, to práce, protože jsem byl zvyklý na to, že? Když to ti druzí, co tam přišli kluci, že to pro ně to bylo nezvyk, že tak pracovat na takových místech a to nesli těžku, že?
Vzpomíná Vladimír Bernát v rozhovoru s Vítem Lucukem. Po návratu z PTP do civilu byl ještě asi 2 roky na šachtě. Pak se až do penze živil jako dělník v podniku MEZ Mohelnice. Roku 1954 se oženil s Jarmilou Schlesingovou, s níž má 5 dětí, které měly v duchu komunistických absurdit až do roku 1989 kvůli otci kádrové potíže. Když jsme se Vladimíra Bernáta v rozhovoru ptali, co při pohledu nazpět považuje za důležité v lidském životě, nepřekvapivě mluvil o svobodě a o dobrém chování lidí k sobě navzájem. Z dnešních příběhů je to všechno. Loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.